Herrera en COPE.
De las Rías.
Estar informado.
Seguimos en Herrera en COPE. Saudos desde COPE de Arrías de Iño Bolanda. Bienvenidos a estos minutos de Radio Local, en los que habitualmente abordamos a actualidade de Barbanza. E hoxe, aproveitando ademais que venres, temos o corpo moi bailón, imos mesturar esa actualidade coa música, coa boa música que se fai na nosa bisbarra.
O meu corazón non vai resistir toda esta dor. Pegado a mí, nostalgia de ti, recuerdo de nos. Tomé o camino más corto, el tiempo fijo es eterno. Dejé no aire o valero, en un funcame en chelo.
Ya antes contábamos que a banda Noyesa Monboy levó un dos premios importantes, todos son importantes, na gala dos premios Martín Kodax da música galega, pero en este caso o premio foi a mellor banda de pop e indie do país.
As cousas non son sempre como anhelas, como pides, como queres.
Brais Sánchez, que tal? Moi bo día.
Hola, moi bo día. Pois,
parabéns. Como foi o momento? Anda, contanos, cando escoitache de eso o nome de Monboy.
Bueno, pois mira, a verdade é que non o esperábamos. Quero decir, sempre sabes que hai unha posibilidade, sempre sabes que podes sair do teu, pero cando escoitamos o nome, a verdade que nos sorprendemos todos. E eu xa se que dende que me levantei ata que me volvín a sentar na butaca foi como un, non sei, como se fora un soño ou que casi non o recordo, non?
Canta, precioso, non? Canta xente vos dixo logo que xa vos lo merecíades, Brais, si é que vos lo dixo dinguén, eu é algo que penso,
Gracias. Pois mira, bastante xente, verdade. Bueno, primeiro, familia, amigos, evidentemente.
Bueno, pero aí non hai, non hai obxectividade, si hai.
Claro. Pero si, sí, moita xente, si sí que escoitei a moita xente decir, moita xente do mundillo, compañeros de profesión, que ao final eso é super bonito, que ademais de que os premios só outorgan compañeros de profesión porque son a Asociación de Músicos ao Vivo, tamén despois os propios compañeros si sí que falando ali despois dos premios, nos comentaban que, bueno, que les parecía que non o merecíamos, que, bueno, que les gustaba un montón o proxecto, incluso xente non coñecemos de prácticamente nada.
Sí, o cal sorprende, pero non tanto se escoitamos fermosuras como esta.
A mega tiña mirada escura e sálvase.
Brais, que é a amiga que leva a Monboy ata as acacias?
Pois, amiga...
O que é a amiga que vos inspira, sí.
Bueno, a nos, as que nos inspiran personalmente son a xente que nos apoia, que estábamos ao lado, que son principalmente a nosa familia, as nosas parellas. Eso, sen dúbida. E despois, amiga no sentido figurado, son as gañas que temos de dar a coñecer a banda. Esas son... Esa verdadeiramente o que nos leva a todos lados, non? A perseguir o soño, a seguir facendo música, porque moitas veces para unha banda pequena como a nosa, ainda que nos temos a sorte de contar con xente que traballa con nos como a distribuidora ou xente profesional que nos fai os discos, pois moitas veces é difícil, non? Entonces a nosa meiga, somos casi as nosas propias ganas, non, de seguir facendo cousas.
A verdade é que a calidade musical é evidente, tamén nas letras, na composición, pero hai unha producción fermosísima nos vosos temas. A verdade é que é un gustazo poder escoitalos. Brais, canto tempo levades nisto de tentar, non sei se vivir, pero alo menos si vivir intensamente a música?
Pois mira, levamos... Ofrenda, que é o primeiro EP que sacamos, foi algo en 2019, igual levamos un chisquiño, foi un chisquiño antes, porque o grupo empezou a cocerse xa no propio estudio de grabación, con Ben, que é o batería máis eu, que fomos os que fomos cociñando os primeiros temas, e logo pois unirse Daniel García, unirse André Garabato, e completamos un pouco a banda, así que levamos dende 2019.
Después... Esta vez foches que han de recoñecer o dano que causaches as veces que me lembraches.
Lembras a Uxía, verdad, de Brais?
Pois sí.
Lembras a Uxía, un dos primeiros traballos. Despois, se me permites esta reflexión, fuchedes unha das bandas desas moi perxudicadas polo parón que supuso a pandemia, o parón de todo, de actuacións, evidentemente de todo. Cicáis agora é o momento, Brais, de sacar de novo a cabeza para diante.
Totalmente. A verdade é que o que dís, xusto comentaba, bueno, falámoslo hai uns días, que, a ver, a nosa pandemia pillou unos como xusto casi eclosionando, ¿no? Como despois de sacar Ofrenda, estábamos empezando a dar concertos de presentación, estábamos dando concertos de presentación, eso xa recibindo como os primeiros feedback, como moito recoñecemento, e dixemos, joa, isto pode ser que tire bastante para adiante. E nos pillou aí como un pouco, bueno, a todo o mundo nos pillou así do revés. A nivel musical, pois sí que penso que nos perxudicou un pouco. Entonces, automáticamente na pandemia nos puxamos a traballar neste álbum. Sí que agora, xa sacamos ano pasado, pero sí que agora estamos como volvendo a sentir outra vez todo ese reconocimiento e todo ese apoio que sentíamos pois pre-pandemia xa con aquel disco.
Vale. Todo isto terá que amosarse tamén camiñando. Eu non sei se tedes plans de actuacións en directo, Royce, para así a curto ou medio prazo, este verán.
Pois sí, temos algunha consigna. Temos o Festiletras en setembro, e agora máis preto vamos a facer o 25 de xullo en Vila García, cas bodegas de Paco Lola, un concerto lá. E despois, bueno, están dende Urdime traballando arreo aí para que fagamos máis concertos de presentación deste disco Vacacións en Hornanda. E penso que de momento non hai ninguna cousinha máis. Entón,
bueno, facemos un chamamento desde aquí, sí, aos promotores musicais da Bisbarra da Barbanza, que Monboy é unha opción extraordinaria, por exemplo, para este verán.
Totalmente. Aparte, nos vimos de Gijón agora. Bueno, hai uns días que tocamos ali no Teatro Jovellanos, vimos tamén cun subido entre o premio. Ese concerto que nos dixo a xente que, bueno, que lles encantara, bueno, que lles emocionara moito o concerto, que lles gustou moitas cancións, que tínhamos un repertorio moi chulo e tal, pois vimos bastante arriba. Entonces, agora é unha ocasión perfecta para contratar.
Non me extraña.
Agardo, miña querida, que ali te sintas como un berce, voltes, cando ti que irás a túa horta,
qué capacidad de mesturar distintos tempos musicais no século XXI, Brais, tedes,
Pois é que esta é unha das nosas ideas, unha das nosas premisas, era a función da que nos abordamos este proxecto, non? Que era como facer cousas das que nos estábamos máis acostumbrados a unilas con pois ca música latinoamericana, ca nosa música tradicional, con incluso coqueteamos co flamenco en alguna ocasión, unhas sonoridades máis arábigas. Ese é o que nos gusta, e para iso hai que facer unha búsqueda e hai que tratar de interiorizar un montón de cousas, e para mí aí está o bonito deste proxecto, ¿no?
Pois non paredes. Brais Sánchez, membro, guitarra e voz de Monboy, parabéns para ti, para todos, longa vida Monboy, parabéns por ese premio, seguiremos falando. Roy, Brais, perdón.
Moitas grazas a ti, grazas por interés, por compartir esta charla. Gracias.
Seguimos no mediodía contando todo o que te interesa con Pilar García Muñiz. Quédate preto, quédate.